Lai top slavēts Jēzus Kristus! Dargie radio Marija Latvija klausītāji, šobrīd esam aizkrauklis Svētās Terēzes no bērna Jēzus baznīcā, kur pēc īsa brīža sāksies Svētās mises svinības šajā parastā liturģiskā laika trešajā svētdienā. Svēto misi celebrēs priesteris Pēteris Skudra un par muzikālo noformējumu atbildīga Diāna Gulbe. Patīkamu klausīšanos!
Dziediet kungam jaunu dziesmu, dziediet kungam visa zeme, slava un skaistums ir viņa priekšā, spēks un spožums viņa svētnīcā. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Mūsu kunga Jēzus Kristus žālsirdība un Dieva mīlestība un svētā gara klātbūtne lai ir ar jums visiem. Prieks atkal būt šeit jūsu vidū pēc ilgāka laika, redzēt pārsvarā jau pazīstamas sejas, ir arī varbūt kāda jaunāka seja, ko ne tik labi atceros. Prieks arī, ka varu būt šeit kopā ar savu, tā var teikt, jauno ģimeni, ar savu radio, un arī ar visiem radio klausītājiem, jo šinī svētajā misē piedalās ne tikai tie cilvēki, ko jūs šeit redzat, bet arī vēl daudzi citi cilvēki, kuriem jūs esat dāvājuši iespēju piedalīties svētajā misē, klausoties šo svēto misiju un dodot iespēju viņiem lūgties kopā ar jums. Tā kā ir iespēja šobrīd lūgties kopā visai Latvijai, visiem tiem, kas lūdzas kopā ar Radio Mariju starpniecību. Un tad uzsākot šo svēto misi, šo kopīgo lūgšanu, lai varētu saņemt visas tās žēlastības, ko Dievs mums ir sagatavojis, lūksim svētījumu šim ūdenim, ko Dievs mums ir dāvājis kristības piemiņai, lai Dievs mūs garīgi atjauno, ka mēs palikt uzticīgi svētajam garam, ko esam saņēmuši kristībā. Visvarenais mūžīgais Dievs, Tu esi līdzis, lai ūdens uzturētu dzīvību, kalpotu tīrībai un būtu līdzeklis arī dvēseļu svēdarīšanai un pestīšanai. Mēs Tevi lūdzam svētīšu ūdeni mūsu garīgajam stiprinājumam, atjauno mūsos savu žēlastību un pasargā no ļauna mūsu dvēseli un miesu, lai mēs varētu ar tīrām sirdīm nākt pie Tevis un nopelnīt mūžīgo dzīvi Tavā valstībā caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Varenais Dievs, lai šķīstī mūs no grēkiem un ar šo euharistisko upuri, lai dara mūs cienīgus kļūt par dalībniekiem dabas un valstības godībā. Amen. Guns Dievam augstumos! Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, vadi mūsu soļus saskaņā ar Tavu gribu, lai Tava mīļotā dēla vārdā mēs kļūtu bagāti labos darbos. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus Tava dēla vārdā, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos.
Lasījums no pravieža Isaija grāmatas. Agrākos laikos kungs pazemoja Zabulona zemi un Neftala zemi, bet nākotnē viņš cels godā ceļu uz jūru pār Jordānu, pagānu Galileju. Tauta, kas staigāja tumsībā, ieraudzīja lielu gaismu. Tiem, kas mīt nāvi sēnas valstībā, uzausa gaisma. Tu vairoji līksmību, tu devi lielu prieku. Viņi priecājās tavā priekšā, kā priecājas pļaujas laikā un kā līksmojas sadalot laupījumu, jo tu salauzi tautas smago jūgu un nūju uz tās pleciem, un tās vajātāja zizli, tāpat kā Madiāna sakāves dienā. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā es jūs slūdzu, lai jūs būtu saticīgi un lai starp jums nebūtu škelšanās, bet lai jums būtu viens gars un vienas domas. Hlojas cilvēki man pastāstīja par jums, mani brāļi, ka jūsu starpā ir nesaskaņas. Es runāju par to, ko katrs no jums saka. Es esmu Pāvila, bet es Apollā, un es esmu Kēfas, bet es Kristus piekritējs. Vai tad Kristus ir sadalīts? Vai tad Pāvils par jums ir krustāsists? Un vai Pāvila vārdā esat kristīti? Kristus mani ir sūtījis nevis kristīt, bet sludināt evaņģēliju, un ne ar pārgudriem vārdiem, lai netiktu mazvērtēts Kristus krusts. Tie ir svēto rakstu vārdi.
lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs. Kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis Kristītājs ir apcietināts, viņš devās uz Galilēju. Atstājis Nācereti, viņš aizgāja un apmetās Kafarnauma, ezera krastā, Zabulona un Neftala robežās, lai piepildītos tas, ko ir teicis pravietis Isaijs sacīdams. Zabulona zeme un Neftala zeme, pie jūras ceļa aiz Jordānas, pagānu Galilēja. Tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzīja lielu gaismu, un tiem, kas mīt nāvesēnas valstībā, uzausa gaismu. No tā laika Jēzus sāka sludināt un sacīt: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu. Staigādams gar Galilējas ezeru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus, Sīmoni, kas saucas Pēteris, un viņa brāli Andreju, izmetam tīklu ezerā, jo viņi bija zvejnieki, un viņš tiem sacīja: sekojiet man, un es jūs padarīšu par cilvēku zvejniekiem. Viņi tūlīt atstāja tīklus un sekoja viņam. Un iedams no turienes viņš ieraudzīja citus divus brāļus, Zebedēja dēlu Jēkabu un viņa brāli Jāni, kopā ar savu tēvu Zebedēju, laivā lāpot tīklus. Un viņš tos pāicināja, un viņi tūlīt atstājuši laivu un savu tēvu sekoja viņam. Un Jēzus apstaigāja visu Galilēju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un ziedinādams tautā visas slimības un visas kaitas. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Slavā Kristum!
Šodien evaņģēlijā dzirdam to, kā Jēzus aicina savus pirmos mācekļus, un šis evaņģēlija fragments mums liek domāt, ka viņi jau zin, kas ir Jēzus, un ja mēs to salīdzinām ar citiem Jēzus publiskās darbības aprakstiem, tad mēs zinām to, ka vispirms tad Jānis Kristītājs ir tas, kas saviem mācekļiem ir norādījis, ka lūk ir īpašs cilvēks, ir Dieva dēls, kurš tad ir nācis tā kā viņa vietā, kuram viņš pat nav cienīgs atraisīt kurpju sīksnes. Un mēs redzam tā, kad Jēzus iet viņiem garām, viņi dara savu darbu, savu ierastu ikdienas darbu, un Jēzus viņiem viņus īpašā veidā aicina sekot sev. Un mācekļi arī to visu atstāja un seko viņam. Un tas var likties tā ļoti pārsteidzoši, kā var tā visu nolikt malā. Visus, ko tu esi balstījis, savu iztiku, savu ikdienu, uz kā ir balstījusies visu tavu ģimene. Tagad tu to visu atstāji un vienkārši dodies projām kaut kur nezināmajās sekot kaut kādam jaunam skolotājam, kurš saka, nāc tagad man līdzi un mēs kopā zvejosim cilvēkus. Un es domāju, ka tas viens iemesls, kāpēc šiem mācekļiem tas bija iespējams, ir tas, ka viņiem bija šīs ikdienas prioritātes sakārtotas pareizā secībā. Ka viņiem bija pirmā vietā nolikts Dievs, un tajā brīdī, kad Dievs viņus arī aicina, varbūt atstāt šo iepriekšējo nodarbošanos un to iepriekšējo dzīvesveidu, uz kuru tu esi licis visu savu paļāvību un visu savu ikdienu, visu savu iedzīvi, un ka viņš tev mudina uz kaut ko jaunu, tev nav grūti atstāt to visu un sākt kaut ko jaunu, sākt to, uz ko Dievs tev aicina šodien, ka viņi nav pieķērušies tam darbam, kas tāpat viņiem ir Dieva dāvana, ka viņi to spēja arī brīvi nomainīt, redzot, ka tas ir Dievs, kas viņus aicina. Un tas ir arī tāds izaicinājums šodien, ko svētie raksti mums piedāvā, kuram mēs esam aicināti atsaukties, pārdomāt, kādas ir mūsu prioritātes. Kas man ir tā rūpe numur viens, par kuru es domāju, par kuru es uztraucos, par kuru es lauzu galvu? Un mēs arī redzam psalmā ķēniņa Dāvida vārdus, tas ir 27. psalms, mēs varam arī aizgājuši mājās to pārlasīt un pārdomāt vēlreiz, kā Dievs tieši mani personīgi uzrunā, bet ķēniņš Dāvids, viņš saka, vienu es lūdzu no kunga, tik to es vēlos, ka varētu dzīvot kunga namā visās mana mūža dienās, lai redzētu kunga laipnību un ietu viņa svētnīcā. Tad ķēniņš Dāvids, viņš visu laiku ilgojās pēc tā, lai būtu kopā ar Dievu, lai būtu Dieva namā. Un seniem jūdiem viņiem bija šī izpratne par Dievu tāda, ka Dievs mīt tikai tajā savā izvēlētajā vietā. Sākotnēji tā bija šī telts, kuru bija uzcēlis Mozus, un kurā tad mīta visi šie Mozum un Āronam dāvātie šie atrubūti, manna, Ārona zīzlis un arī tās plāksnes ar likumu, kas bija dotas Mozum. Un ka tad tur ir Dieva klātbūtne. Un ja tu gribi satikt Dievu, tev ir jāiet uz šo templi, uz šo telti. Pēc tam jau, kad viņi uzcēla templi, tad, protams, ķēniņa Salamana laikā, tad jūdi gāja uz šo templi, lai lūgtos tur, un lai satiktu Dievu tur. Tad mēs redzam šīs ķēniņa Dāvida, šīs ilgas, būt kopā ar Dievu. Un ķēniņš Dāvids galīgi nav no tiem cilvēkiem, kas būtu visu laiku sēdējis mājās uz ceļiem un lūdzies, mēs lasām visu laiku par to, ka viņš visu laiku kustībā, viņš ir visu laiku ceļā. Ja atskaitos pāris brīžus, ka viņš slinkoja mājās un negāja ar saviem karavīriem karot un ka viņš krīta grēkā, un ka viņš visu laiku ir kaut kur ceļā. Viņš iet kaut kur karot kopā ar saviem vīriem. Līdzīgi, ja jūs esat skatījušies pirms seriālu Vikingi, ja, tad tie Vikingi aizbrauc tur karot reidā uz Franciju, atbrauc mājās, atkal no jauna sapako kuģis un brauc tālāk uz Angliju un uz citām zemēm. Līdzīgi arī ķēniņš Dāvids, viņš aizie kaut kur pakaro vienā pusē, atnāk mājās, mazliet savāc jaunus spēkus un atkal dodās jau tālāk uz citām robežām, kuri kaut kādu apdraudiem, lai rūpētos par savu tautu. Bet tajā pašā laikā mēs lasam par ķēniņu Dāvidu, ka viņš ir Dieva cilvēks. Un mēs redzam, ka viņi visu laiku pavada šīs ilgas, kā būt kopā ar kungu. Bet viņš arī spēja vienmēr atpazīt šo Dieva gribu, viņš arī spēja vienmēr būt uzticīgs Dievam, un arī tajā brīdī, kad viņš pakrita, un ka viņš bija neuzticīgs Dievam, neuzticīgs savam aicinājumam, viņš spēja piecelties un iet atkal tālāk. Un līdzīgi arī mēs esam aicināti šodien pārdomāt, kas ir tās manas prioritātes, kas nodarbina manu prātu. Vai tās ir ilgas pēc Dievu un es ilgojos būt kopā ar viņu? Vai arī varbūt tās ir citas lietas, kas ir dabiski, kas ir normāli. Mēs esam ne tikai garīgas būtnes, mēs esam arī fiziskas būtnes, kurām ir jāēda, arī sociālas būtnes, kurām nepieciešami citi cilvēki. Mēs ilgojamies pēc mīlestības, mēs ilgojamies dāvāt mīlestību, vēl vairāk mēs ilgojamies saņemt mīlestību. Mēs ilgojamies būt nodrošināti, lai mums nav jāuztraucās par to, kā mēs izdzīvosim, kā mēs parūpēsimies par sevi, par savu iztiku. Tas ir pilnīgi normāli. Un arī Dievs mums ir devis visu šīs rūpes, un arī viņš mums ir devis šo aicinājumu strādāt. Tā ir daļa no mūsu identitātes, daļa no mūsu cieņas. Mūsu cieņai atbilstošs darbs, arī atbilstošs atalgojums, kas mums ļauj tad arī sevi uzturēt savas ģimenes un rūpēties par citiem cilvēkiem. Bet tas nedrīkst mums pārņemt, tas nedrīkst mums aizstāt Dievu. Mēs to visu esam aicināti pakārtot Dievam. Un īpaši tajos gadījumos, kad arī varbūt Dievs mums liek kaut kā mainīt to mūsu nodarbošanos vai mainīt varbūt kaut kā mūsu attieksmi pret dzīvi vai pat varbūt mainīt tāds ļoti fundamentāls lietas līdzīgi kā šiem apustuļiem, kuriem zvejošana bija visa viņa dzīve. Neko citu viņi neprata darīt. Viņi to bija jau mantojuši no paudzes paudzē. Un tomēr viņi spēja to visu nolikt malā un teikt, ok, Dievs, ja tu mani tā aicini, labi, lai tā notiek. Mēs pēc tam lasīsim, ka Pēters saka, Jēzu, mēs tevis daļa esam atstājuši visu, savas ģimenes, savu darbu, kas mums par to būs. Un Jēzus saka, bet nav tāda cilvēka, kurš manas daļa kaut ko atstājas, nebūtu saņēmis atpakaļ simtkārtīgi. Tāpēc mēs esam aicināti pārdomāt šodien, kas ir tās lietas, kas nodarbina manu prātu un kas ir tā mana prioritāte numur viens. Protams, kad pareizā atbilde būtu teikt, jā, Dievs noteikti, ka Dievs mēs. Bet es tiešām aicinu uz tādu godīgu atbildi. Kas ir tā lieta, kas man nodarbina manu prātu visvairāk, par ko es vairāk domāju? Un es esmu aicināts vienkārši šīs domas, šīs lietas, šīs rūpes uzticēt Dievam un teikt, Dievs, lūk, tas ir tas, kas man šobrīd nodarbina visvairāk. Un īstenībā šādā veidā mēs tad arī atgriežam šo Dievu prioritāti savā dzīvē, jo kaut kā varbūt arī mums maldīgi var likties, ka es atceros kādu sarunu ar kādu savu paziņu, un mēs runājām par to, ka kaut kā tā paziņa teica tā, ka, nu jā, es jau tur neesmu nekāds svētā. Un mēs runājām par to, bet ka katra no mūsu aicinājums ir būt svētiem. Un tad tās pārdomas bija tāds, bet nu kā, nu, tad mums jau nav laika tagad visu dienu tur pavadīt uz ceļiem un lūgties un skaitīt lūgšanas, lai būtu svēti. Nē. Jo, lai mēs būtu svēti, Dievs mūs aicina būt svētus tajā vietā, kur mēs esam. Starp tām rūpēm, ar kurām mēs ikdienā saskaramies to cilvēku vidū, kurus Dievs mums ir apkārt arī devis. Un vienkārši šī Dieva prioritātes nolikšana visu rūpju starpā kā centrālo ir tas, kad es visu šīs rūpes cenšos pakārtot viņam. Ka varbūt arī Dievs man tiešām ir devis aicinājumu un tādu darbu, kas no manis prasa ļoti, ļoti daudz laika, ka man neatliek laika nekam citam. Varbūt tas arī tā ir viņa griba, ka es tā strādāju, bet ka es šo darbu cenšos uzticēt viņam. Un ka es šo darbu cenšos darīt saskaņā ar viņa gribu. Ka es šo darbu veltu viņam. Piemēram, pašos mūku kustības aizsākumos, ja mēs esam iesaka izlasīt, tie, kuri vēl nav izlasījuši, bet svētā Benedikta regulā mēs varam lasīt tādus vārdus, kur mēs zinām šo principu, vai ne, strādāt un lūgties un strādāt, tas iet paralēli. Un tad svētais Benedikts, viņš savus brāļus un mūkus, viņš aicina arī katru ikdienas darbu, darīt tā, it kā viņš to darītu Dieva godam. Piemēram, tāda elementāra lieta, kā maltīte un trauku mazgāšana pēc maltītes. Liekas, kas gan vēl prastāks var būt par šo lietu un kāds vispār tur sakars ar kalpošanu Dievam. Bet viņš saviem brāļiem iesaka tad vienu lietu. Viņš saka, tā, ka jūs mazgājat šos traukus pēc maltītes, iedomājieties, ka jūs mazgājat liturģiskos traukus, uz kuriem ir stāvējusi Kristus miesa un asinis. Nenomēdzēs kādu rūpību. Jūs tos tīrīt un ar kādu rūpību jūs tos censtos uzglabāt, lai parādītu cieņu šiem traukiem, kuros Dievs ir turējis savu miesu un asinis. Un līdz ar to mēs ne tikai padaram tad šo savu ikdienas visbanālāko darbu par lūkšanu, kuru mēs varam veltīt kādā nodomā, bet arī mūsu darba kvalitāte pieaug. Jo mēs to nedaram kaut kā pavirši, mēs to daram ar lielu rūpību un arī citi cilvēki no tā iegūst. Jo nākamajā atkal tad ņem pilnīgi tīrus traukus, ļoti rūpīgi uzglabātus un tā. Tāpat arī vispār ikdienas darbi, ar kuriem mēs saskaramies. Un, ka es to veltu Dievam un es to pakārtoju visu šai Dievu prioritātei un es arī tam nepieķeros, tad īstenībā iegūstu ne tikai mana garīgā dzīve, bet arī visa sabiedrība man apkārt. Un atbilstoši tam aicinājumam, kāds man ir dots, un atbilstoši tai situācijai, kurā es atrodos. Un tas pats arī attiecās, piemēram, uz mūsu garīgo dzīvi, tas attiecās arī uz mūsu Dieva meklējumiem. Mēs redzam otrajā lasījumā šajā vēstulē korintiešiem, ka tā vietā, lai koncentrētos uz to vēsti, ko apustuļi nodod saviem ticīgajiem, tas ir Kristus, šī Kristus labā vēsts evaņģēlijas, viņi sāk strīdēties, kurš tagad ir stiprāks, kurš ir labāks, kurš pareizāks. Viens saka, es esmu Pāvila pusē, viņa apmēram tā kā, nu, tāda futbola fani, viens par Chelsea, otrs par Skonto, trešais par Arsenalu un tā tālāk. Viņš saka, es par Pāvila, es par Apolu, es par Pēteri, vēl kaut ko. Un vēl viens, nē, es par Kristu, es vispār par tīro Bībeli un tīro ticību, un vispār neviens cits cilvēks nav vajadzīgs. Un tas Pāvilā rada šo sašutu, viņš saka, nu, tas ir muļķīgi pieķerties šīm ārējām lietām, kas īstenībā domāts mūs, lai tikai vēstu pie Dievu, ka mēs pat šajās Dieva lietās sanāk, mēs pazaudējam šo Dievu prioritāti. Ka mums var kļūt svarīgāks kāds lūkšanas veids, kā pareizi lūkties īstenībā par pašu Dievu. Un cik gan bieži nav gadījies dzirdēt arī to, kad draudzē pat sašķaļās viena lūkšanu grupa pret otru lūkšanu grupu un pret tādu kustību un pret šitādu kustību, kur īstenībā visiem ir kā viens mērķis. Bet nē, man šitā kustība nepatīk, jo viņi tur, es nezinu, nāk no, nezinu, varbūt tur no kādas citas vides, kas man nav pazīstama, un mums ir mūsu klasiskā tradicionālā izpratne, un mēs turēsimies pie tās un visu, un tie jaunie, un tur mēs neko nepieņemam, kādas jaunas lūkšanu grupas vai kaut kādas jaunas tur evaņģelizācijas veidus vai vēl kaut ko. Sanāk, ka mēs drīzāk esam gatavi pieturēties pie formas, nekā pie tā paša satura un pie tā paša būtiskā. Tāpēc ne tikai šodien tāds izaicinājums, bet tiešām tāds izaicinājums visā mūsu ikdienā. Kas ir tas, kas nodarbina manu prātu? Kas ir tas, kas ir mana prioritāte numur viens? Un vienkārši arī mēģināt sev godīgi atbildēt un viss šīs lietas tad arī nes Dievu priekšā un teikt, Dievs, lūk, tas ir tas, kas nodarbina manu prātu, un es vēlos to uzticēt Tev, es vēlos kopā ar Tevi to risināt. Un tikko kā mēs visu šīs savus rūpes, visu savus ikdienas darbus, savus ikdienas gaitas nesam Dievu priekšā, mēs jau parādām to, ka Dievs ir mūsu prioritāte numur viens. Pat ja varbūt arī mēs paši par to šaubamies, pat ja varbūt arī kādreiz liekas, ka es esmu tik ļoti aizņemts ar visām tām laicīgajām lietām, ka man nav laika priekš Dievu, bet īstenībā tas ļoti maldīgi nošķirt mūsu šo laicīgo pasauli no mūsu profesionālo darbu, mūsu ģimenes attiecības no mūsu garīgās dzīves. Tas viss iet cieši kopā, ļoti aizstīts kopā, jo galā cilvēks ir gars un dvēseli un miesa visāls, nevis kaut kāds divas dažādas lietas. Un tad arī mans darbs ir ļoti cieši saistīts ar manu garīgo dzīvi, manas attiecības manā ģimenē ir arī saistīts ar manu lūkšanu dzīvi un manām attiecībām ar Dievu. Mana atpūta tāpat ir saistīta arī ar manu garīgo dzīvi un ar to, kā es pavadu laiku kopā ar Dievu. Vienkārši tas, kad es visu šīs lietas esmu aicināts darīt, paturot prātā to, kad es joprojām esmu garīga būtnes, joprojām esmu Dieva bērns, un es joprojām varu būt kopā ar viņu. Jo vien tāda privilēģija, kas mums ir attiecībā pret ķēniņu Dāvidu, ja ķēniņš Dāvids varēja lūgt Dievam šo žēlastību būt viņa namā, tad Dievs mums ir devis šo privilēģiju, ka mēs paši esam Dieva nams, kur ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties. Dievs mums ir devis kaut ko tādu, kas ķēniņam Dāvidam varbūt pat vispār neienāca prātā. Ka mums nav Dievu jāmeklē kaut kur tālu prom kaut kādā dievnamā, bet ka es pats esmu Dieva nams. Un kad mēs nākam uz svēto misku, mēs visi kopā šeit pulcējamies kā Dieva ģimene, kā Dieva bērni, lai kopā ēstu šo maltīti, mēs šajā maltītē saņemam viņu pašu. Un mēs fiziskā veidā varam būt ar viņu vienoti. Reāli, kā miesa miesa, kā mēs pieskaramies viens otram, mēs esam vienoti ar Dievu. Viņš ir mūsos, mēs viņu nesam savās sirdīs. Tas nozīmē, ka tas vēl vairāk nostiprina mūsu šo apziņu, ka Dievs ir kopā ar mani. Tas, pēc kā lūdzās ķēniņš Dāvids, tas ir tādā visreālākā veidā piepilnīts manā ikdienā, manā dzīvē. Tāpēc arī varam pateikties Dievam par katru to reizi, kad mēs varam apmeklēt svēto misiju, kad mēs varam saņemt Jēzu fiziskā veidā svētajā komunijā. Protams, nevienmēr tas visiem ir iespējams, un arī radio klausītāji pie viņa nevar saņemt svēto komuniju, bet viņi var piedalīties šajā misijā, viņi var lūgt visas tās pašas žēlastības, ko saņemam mēs šeit, kas esam fiziski šeit klātesošajā baznīcā. Un tā arī ir privilēģija, kur arī mēs esam aicināti novērtēt, par kur mēs esam aicināti pateikties, un kas varbūt ar ķēniņam Dāvidam nekad nebija ienācis prātā, ka viņš var iet savā karagājienā kaut kur un klausīties misiju austiņās vai fonā vai vienalga savā telti. Mums tāda iespēja ir dot. Tāpēc aicinu tad tiešām vēlreiz ikdienā atcerēties, pārdomāt to, kas ir tās manas rūpes. Un nes šīs rūpes Dievu priekšā un priecāties par Dievu klātbūtni manā dzīvē. Un ja arī es nespēju saskatīt šo Dievu klātbūtni savā dzīvē, tad lūk, Dievs, atklāj man sevi, kur tu esi manā dzīvē. lai es varu iet pie tevis, lai es varu tevi slavēt, tevi pielūgt. Un visas šīs lietas, kas man nomāca, kuras es nesu sev līdzi, lai es tās varētu nolikt tavā priekšā un uzticētās tev. Un mēs redzēsim, kādas brīnumus tas mūsu dzīvē atklājumi, cik ļoti arī cilvēki mums apkārt no tā iegūst. Ka mēs nevis pieķeramies kaut kādām savām rūpēm vai pareizajiem veidiem, kā lūgties, kā sludināt Dievu vārnu, ka mēs esam gatavi to visu arī atmest, ja Dievs tā liek arī paturēt, ja Dievs uz mūsu to aicina, ka pāri visam mēs vienmēr saglabājam šo skatienu uz viņu. Piecelsimies kājās un apliecināsim mūsu ticību. Es ticu uz vienu Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes, visu redzamu un neredzamu lietu radītāju. Es ticu uz vienu kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dievu, dzemdinātu un neradītu, būtībā līdzīgu Tēvam, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies caur svēto garu no jaunavas Marijas, un tapis cilvēks. Krustā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts. Trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietots rakstos. Uzkāpis demisīs, sēž pie Tēva lamās rokas, un atkal godībā atnāks tiesā dzīvos un mirušos. Un viņa valdīšanai nebūs skala. Es ticu uz vieto garu, cungunā dzīvinātāju, kas no tēvu un dēlu iziet, kas ar tēvu un dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. Es ticu uz vienu svētu, katolisku un apostolisku baznīcu, Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen. Kunga dienā pulcējušies viņa namā ticībā un pateicības garā vienosimies kopīgā lūkšanā.
Lūksim par Dievu baznīcu un visiem tās kalpiem, lai kungs svētī un vada viņu kalpojumu, sludinot evaņģēliju visiem ļaudīm. Lūksim par baznīcas vienotību, kungs dāvā visiem kristiešiem izlīgšanas un tuvāku mīlestības garu, lai mūsu mīlestībā citam pret citu liecinātu pasaulē par tevi.
Tevi lūdzam, kungs un Dievs, uzklausī mūs, uzklausī mūs.
Lūksim par savstarpēju palīdzību un labvēlību starp visiem, kas sauc Jēzu Kristu par savu kungu.
Tevi lūdzam, kungs un Dievs, uzklausī mūs, uzklausī mūs.
Lūksim par cilvēkiem, kas ir tālu no Dieva, lai viņi iepazīst Dieva mīlestību un atrod savu vietu baznīcā Kristus mistiskajā miesā.
Tīvi lūdzam, Kungs un Dievs, uzklausī mūs, uzklausī mūs.
Lūksim par kristiešu vienotību, lai drīzāk vienāk brīdis, kad būs viens ganāmpulks un viens gans saskaņā ar Dieva prātu.
Tīvi lūdzam,
lūksim par visiem tiem, kam šobrīd visvairāk vajadzīga Dieva palīdzība, lai Dievs atvieglo slimnieku ciešanas un iepriecina vientuļos.
Tīvi lūdzam, Kungs un Dievs, uzklausī mūs, uzklausī mūs.
Un aizlūksim, lai Kungs ir žēlsirdīgs mūsu aizgājējiem un ļauj viņiem skatīt savu vaigu debesa godībā.
Tīvi
Visvarenais žēlsirdīgais Dievs, uzklausi mūsu tavu kalpu un draugu lūkšanas, vadi mūs uz arvien ciešāku vienotību tevī un dod mums drosmi atbildēt uz tavas mīlestības aicinājumu caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs visvarenais tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Kungs pieņem šo upuri par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai viņa svētējai baznīcai. Pieņem un svētī, Kungs, mūsu lūkšanas un upuri, lai tas mums nestu atpestīšanas žēlastību. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Dievs kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Uz augšu sirdīs.
Mūsu sirdīs ir pie kungā,
pateiksimies kungam mūsu dievam.
Tas ir labi un taisnīgi.
Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, kā tev debesu tēvs visvarenais mūžīgais dievs. Mēs pateicamies vienmēr un visur. Tevī mēs dzīvojam, kūstamies un esam, un būdami vēl šajā mirstīgajā miesā ikdienas izjūtam,
Tavas mīlestības gadību, jo saņēmuši svēto garu, kas Jēzu piecēlā no mirušiem, arī mēs ceram uz mūžīgo lieldienu prieku. Tādēļ arī mēs Tev dziedam pateicības dziesmu un kopā ar eņģeļiem Tevi slavējam, vienotā balsī sakot. Tu esi patiesi svēts, visas svētuma avots. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dari svētas šīs dāvanas ar sava gara dvesmu, lai tās mums top par mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Kad viņš labprātīgi atdevās ciešanām, viņš ņēma maizi, pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī biķeri, pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums. Mēs mēstīsim par Tavu nāmi, Kungs, un liecināsim par Tavu augšām celšanos līdz pat Tavai atnākšanai. Tāpēc pieminēdami Tava vienzimušā dēla nāvi un augšām celšanos, mēs upurējam Tev, Kungs, šo dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pateicamies, ka mums esi ļāvis stāvēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais gars vieno mūs visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asinis. Atceries, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un liec tai pieaugt mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu bīskapu Zbigņevu un ar visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļauj viņiem redzēt Tavu vaigu. Apžēlojies par mums visiem, mēs Tevi lūdzam, lai kopā ar svēto Dieva māti Jaunavu Mariju, ar svēto Jāzepu Jaunavas Marijas līgavaini, svētiem apustuļiem un visiem svētajiem, kas Tev bijuši patīkami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves cienīgi un varētu Tevi teikt un slavēt caur Tavu dēlu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev, Dievam visvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākam.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tavs vārds, lai atnāk valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī.
Atpestī mūs, kungs, no visa ļaunā, dod lūdzām mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēkā, drošā cerībā gaidot, atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību, un stiprini visā kristīgo saimēs savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
Amen.
Lai Dievā miers ir ar jums vienmēr.
Dievā miers ir ar tevi.
Sniedziet viens otram mieru un izlīgumu zīmi.
Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, svētīgi ir tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saku tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Es esmu pasaules gaisma, saka Kristus, kas man sako, tam būs dzīvības gaisma.
Mans Jēzu, es ticu, ka Tu esi klātesošs vissvētākajā sakramentā. Es Tevi mīlu vairāk par visu, un es vēlos uzņemt Tevi savā dvēselē. Tā kā pat laban man nav iespējams Tevi pieņemt sakramentālā veidā, ienāc manā sirdī garīgi. Es vēlos būt pilnībā vienots ar Tevi. Nekad nepieļauj, ka mani no Tevis kaut kas varētu šķirt.
Lord.
Lūksimies. Visvarenais Dievs, Tevi lūdzam, liec, lai saņēmuši Tavu dzīvinošo žēlastību, mēs vienmēr izjustu tās spēku savā dzīvē caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Dievs Kungs, lai ir ar jums. Lai jūs svētī visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen.
Dieva žēlastība, lai jūs pavadu.
Pateicība Dievam. Tā vēlreiz saku paldies par lūkšanu un arī par to, ka jūsu draudze dod iespēju arī šodien lūkties visiem tiem cilvēkiem, kas šodien nevar būt baznīcā un kuri piedalījās šajā misē ar radio translācijas starpniecību. Paldies jums viņu vārdā, un tie cilvēki tiešām arī novērtē katru draudzi, katru iespēju piedalīties svētajā misē, un kad arī visi šīs draudzes, kas līdz šim ir atsaukušās, ka tās ir atvērušas savas baznīcu durvis un savas sirdis šiem cilvēkiem, ka nekautrējās vēl no liekiem mikrofoniem vispārējā. Tad vēl sveiciens no jūsu prāvesta. Jūs vismaz varat apsēsties, jo būs šādi tādi paziņojumi. Sveiciens no jūsu prāvesta Māra. Viņš ir, es ceru, devies pelnītā atpūtā, bet to jau droši vien jūs labāk zinat, pelnītā vai ne. Viņš arī liek atgādināt to, ka šodien tad šie ziedojumi, kas tika vākti, to tad arī visas draudzes vismaz šeit Vidzemē ziedo mūsu diecēzes mediju centram, kas ir gan portāls katolis.lv, gan arī šis jaunais arī katoļu baznīcas vēstnesis, ko mēs varam lasīt un kas arī iepriekš ir bijis. Tad tie cilvēki, kas rūpējās par, nu, teiksim tā, par mūsu arī medijiem, par to informāciju, ko mēs saņemam, lai tā būtu laba un kvalitatīva, tad mēs arī esam aicināti atbalstīt šo iniciatīvu, jo arī otra diena ir Svētās Sales Franciska piemiņas diena, kurš ir visu žurnālistu aizbildnis. Šajā dienā mēs varam īpaši lūgties par visiem tiem cilvēkiem, kas ir saistīti ar medijiem, ar žurnālistiku un vispār, jo lai viņi būtu uzticīgi savam aicinājumam un tiešām pēc iespējas precīzāk atspoguļot mums šo informāciju, kuru mums ir tiesības arī saņemt pēc iespējas precīzāk un atbilstošu realitātēm bez kaut kādām interpretācijām vai kādu cilvēku jau arī īpašām, varbūt kādām manipulācijām, lai par labu kādam būtu. Un tad mēs arī zinām to, cik dažreiz arī cilvēki ir maz informēti par baznīcu, tāpēc arī ļoti svarīgi, ka baznīca ir šajos medijos un ka baznīca var piedāvāt savu informāciju un pati par sevi pastāstīt, kas tā ir un ko tā dara, nevis, ka cilvēki ar savas nezināšanas mēdz arī pieņemt kādus maldīgus pieņēmumus. Un es jau arī minēju to, kad es šo te normālā priestara darbu pie jums, normālā draudzē, jau vairāk kā gadu esmu nomainījis pret mazliet tādu neierastu nodarbošanos, un tad es jau tā kā minēju, man tā kā ir jauna ģimene, tagad tas ir Radio Marija, tāda jauna nodarbošanās, un tad es arī aicināšu savus kolēģus, kas jums pastāstīs, kas tas Radio Marija tāds ir, kā jūs varat iesaistīties Radio Marija, kā jūs tur varat ņemt dalību un kādu labumu jūs no tā varat arī gūt. Un mani kolēģi ir arī sagatavojuši kāds dāvanas, vai ne? Kaut kas, ko varēs paņemt līdz mājās. Jā, tad viņi arī jums izdalīs tā kā pavisam īsti, tas nebūs gāri ļoti īsti, kas ir Radio Marija, ko jūs tur varat darīt un kāds dāvans jums šodien pienākās, tad lūdzu kolēģis jums dod vārdu tagad.